Buzz.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่4กุมภาพันธ์2562ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าอาจปิดทำการรัฐบาลสหรัฐอีกครั้งหากยังตกลงไม่ได้เรื่องสร้างกำแพงและประธานาธิบดีทรัมป์ยังยืนยันการใช้ทหารแทรกแซงการเมืองเวเนซุเอลาว่ายังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งและการแข่งขันซูเปอร์โบว์ครั้งที่53ระหว่าง LA Rams กับ New England Patriots เริ่มขึ้นแล้วนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องความวิตกเกี่ยวกับวิกฤตการนิวเคลียร์เมื่อรัสเซียและสหรัฐเตรียมยกเลิกสนธิสัญญาควบคุมขีปนาวุธรวมทั้งประเด็นร้อนระหว่างสหรัฐกับอินเดียเมื่อมีชาวอินเดียกว่า100คนถูกจับกุมหลังจากที่ลงทะเบียนในมหาวิทยาลัยปลอมที่กระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิของสหรัฐตั้งขึ้นในช่วงข่าวเศรษฐกิจนะครับมีเรื่องของความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่กำลังปกคลุมบรรยากาศงานฉลองเทศกาลตรุษจีนส่งท้ายกันวันนี้นะครับรายงานสุขภาพเกี่ยวกับการบำบัดโรคซึมเศร้าแนวใหม่ด้วยการใช้จระเข้ครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยืนยันระหว่างให้สัมภาษณ์กับสถานีข่าว CBS News ในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับว่าอาจมีการปิดทำการหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐอีกครั้งหากยังไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องงบประมาณสร้างกำแพงกั้นชายแดนสหรัฐเม็กซิโกขณะเดียวกันประธานาธิบดีทรัมป์ยังระบุด้วยว่าตนมีแผนที่จะประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติเพื่อที่จะสามารถจัดสรรงบประมาณสร้างกำแพงได้โดยไม่ต้องผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาทรัมป์กล่าวในรายการ Face the Nation ของ CBS ว่าทางเลือกทุกอย่างยังอยู่ในการพิจารณาและว่าการประกาศภาวะฉุกเฉินก็เป็นทางเลือกหนึ่งซึ่งสามารถนำมาใช้ในกรณีฉุกเฉินเช่นนี้เพราะชายแดนของสหรัฐกำลังถูกคุกคามโดยกลุ่มลักลอบค้ามนุษย์ที่พยายามนำผู้หญิงและเด็กเข้ามาในประเทศนี้ซึ่งหนทางเดียวที่จะป้องกันกลุ่มคนเหล่านี้ได้ก็คือการสร้างกำแพงประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้กล่าวโจมตีส.ส.แนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากพรรคเดโมแครตว่าพยายามเอาชนะตนทางการเมืองด้วยการไม่อนุมัติงบประมาณสร้างกำแพงโดยไม่คำนึงถึงปัญหาความปลอดภัยความมั่นคงและการค้ามนุษย์ก่อนหน้าการให้สัมภาษณ์กับ CBS News ประธานาธิบดีทรัมป์เคยบอกนะครับว่าตนอาจประกาศใช้อำนาจฝ่ายบริหารเพื่อสร้างกำแพงระหว่างการแถลงแสดงนโยบายประจำปีของสหรัฐหรือ State of the Union ในวันอังคารนี้หรืออาจปล่อยให้การตัดสินใจเรื่องงบประมาณสร้างกำแพงมูลค่า 5,700 ล้านดอลลาร์ล่วงเลยไปจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์เมื่อข้อตกลงเรื่องงบประมาณชั่วคราวหมดอายุลงและต้องมีการปิดทำการหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐอีกครั้งหลังจากที่เพิ่งปิดมานาน35วันตั้งแต่ปลายปีที่แล้วก่อนที่ได้เปิดทำการอีกครั้งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับและในการให้สัมภาษณ์กับสถานีข่าว CBS News ซึ่งออกอากาศในวันอาทิตย์นั้นประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้กล่าวเกี่ยวกับกรณีความวุ่นวายทางการเมืองในเวเนซุเอลาโดยระบุนะครับว่าการใช้กำลังทหารแทรกแซงเพื่อรักษาความสงบในเวเนซุเอลานั้นเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่อาจนำมาใช้อย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐปฏิเสธที่จะพูดถึงรายละเอียดว่าเหตุการณ์ใดที่จะเป็นชนวนให้ตนสั่งการส่งทหารเข้าไปในเวเนซุเอลาเวลานี้สหรัฐสหภาพยุโรปและอีกหลายประเทศกำลังร่วมกดดันรัฐบาลของประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรเพื่อให้สละตำแหน่งหลังจากที่สหรัฐและอีกหลายประเทศเพิ่งประกาศยอมรับนายฮวนไกวโดผู้นำพรรคฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาเป็นรักษาการประธานาธิบดีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทรัมป์กล่าวในวันอาทิตย์นะครับว่าตนเคยปฏิเสธการพบเจรจากับประธานาธิบดีมาดูโรมาแล้วเมื่อหลายเดือนก่อนเนื่องจากเวลานั้นรัฐบาลสหรัฐกำลังอยู่ในกระบวนการสนับสนุนให้เกิดประชาธิปไตยในเวเนซุเอลา คำกล่าวของผู้นำสหรัฐมีขึ้นขณะที่กำลังใกล้กำหนดเส้นตายที่สหภาพยุโรประบุไว้เพื่อให้รัฐบาลนายมาดูโรประกาศจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งใหม่ภายในวันอาทิตย์นะครับหลังจากที่มีเสียงวิจารณ์ว่าการเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วนั้นไม่โปร่งใสนายฮวนไกโดประกาศตัวเป็นประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่สภาแห่งชาติของเวเนซุเอลาระบุว่าการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคมซึ่งประธานาธิบดีมาดูโรได้รับชัยชนะนั้นผิดกฎหมายนะครับขณะเดียวกันชาวเวเนซุเอลาจำนวนมากก็เดินขบวนในเมืองใหญ่ต่างๆเพื่อเรียกร้องให้ประธานาธิบดีมาดูโรสละตำแหน่งอีกด้วยครับและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐกับเกาหลีใต้พบหารือกันเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดรอบ2ระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนในวันอาทิตย์โดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ระบุไว้นะครับว่าตนจะประกาศวันเวลาและสถานที่จัดการประชุมรอบ2กับผู้นำคิมภายในสัปดาห์หน้าโดยคาดว่าการประชุมที่จะมีขึ้นนั้นอาจจะเป็นช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับนักวิเคราะห์การเมืองคาดว่าเวียดนามจะได้รับการพิจารณาให้เป็นประเทศเจ้าภาพการประชุมสุดยอดดังกล่าวหลังจากที่สำนักข่าว CNN รายงานเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับว่ามีหลายประเทศที่อยู่ในการพิจารณาไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครเมืองดานังซึ่งเป็นเมืองท่าของเวียดนามหรืออาจจะเป็นที่สิงคโปร์เป็นรอบที่2รวมทั้งที่ฮาวายซึ่งเป็นดินแดนของสหรัฐเองนะครับนักวิเคราะห์การเมืองบอกถึงความน่าจะเป็นที่เวียดนามอาจจะได้รับการพิจารณาเป็นเจ้าภาพการประชุมทรัมป์คิมครั้งที่2นะครับโดยประเด็นแรกคือความสะดวกสำหรับผู้นำคิมจองอึนของเกาหลีเหนือที่สามารถเดินทางไปได้ไปเวียดนามได้โดยที่ไม่ต้องไปไกลนะครับและเกาหลีเหนือก็ค่อนข้างสบายใจในการเยือนเวียดนามในฐานะที่มีระบอบการปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์เช่นกันครับพูดถึงเรื่องการประชุมและเรื่องการทำข้อตกลงต่างๆนะครับล่าสุดรัสเซียและสหรัฐกำลังท้าทายกันในเรื่องการยุติความมีส่วนร่วมในสนธิสัญญาควบคุมขีปนาวุธพิสัยกลางโดยนักวิเคราะห์หวั่นเกรงนะครับว่าทั้งสองประเทศนี้อาจเดินเข้าใกล้วิกฤตด้านนิวเคลียร์หากไม่มีการลดความตึงเครียดด้านอาวุธระหว่างกันคุณรัตพลอ่อนสนิทเรียบเรียงจากรายงานของผู้สื่อข่าวพีทโคบัสจากกรุงมอสโกมาเสนอครับ
กลับหลังจากที่สหรัฐและรัสเซียกล่าวโทษกันเรื่องการพัฒนาขีปนาวุธที่ขัดกับข้อตกลง INF สมัยสงครามเย็นมวนสุขทางการอเมริกันประกาศว่าจะระงับการมีส่วนร่วมในสนธิสัญญาดังกล่าวภายใน6เดือนจากนี้และในวันเสาร์ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกล่าวว่ารัฐบาลเครมลินจะยุติการปฏิบัติตามสนธิสัญญา INF เช่นกันภายใต้สนธิสัญญานี้ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างสหรัฐและสหภาพโซเวียตในปีคริสตศักราช1987ทั้งสองประเทศต้องกำจัดอาวุธนิวเคลียร์พิสัยกลางและพิสัยใกล้ทั้งหมดพร้อมทั้งขีปนาวุธตามรูปแบบปกติหรือ conventional missiles เนื่องจาก2ประเทศมหาอำนาจประกาศว่าจะถอนตัวออกจากข้อตกลงที่ช่วยจำกัดการแข่งขันทางอาวุธขณะนี้จึงเกิดความกังวลขึ้นถึงการประชันกันด้านแสนยานุภาพทางกลาโหมและการสะสมยุทโธปกรณ์ที่มีอำนาจรุนแรงนักวิเคราะห์มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นภายใน6เดือนจากนี้หากอเมริกาและรัสเซียไม่ปฏิบัติตามสนธิสัญญา INF นักวิเคราะห์เดมิทรีเทรนินผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานโยบายคาร์เนกี้เมลอนที่กรุงมอสโกกล่าวว่าหากสหรัฐถอนตัวออกจากข้อตกลง INF นั่นคงไม่ถึงกับการปะทุขึ้นของวิกฤตนิวเคลียร์อย่างที่เป็นมาในช่วงคริสต์ทศวรรษที่1960และ1980เขากล่าวว่าอย่างไรก็ตามสถานการณ์ดังกล่าวบ่งบอกถึงบรรยากาศใหม่ที่ข้อตกลงควบคุมอาวุธหมดบทบาทลงในการสร้างเสถียรภาพบนเวทีโลกนักวิชาการผู้นี้แนะนำให้ทั้งสองฝ่ายใช้เหตุผลและความยับยั้งชั่งใจนักวิเคราะห์อิสระด้านการทหารของรัสเซียอเล็กซานเดอร์กอลต์กล่าวว่าเราอาจจะเห็นการพัฒนาและการใช้ขีปนาวุธพิสัยกลางเขาเปรียบเทียบว่า นั่นหมายถึงการล่มสลายของระบบระเบียบที่ควบคุมการแข่งขันด้านอาวุธและนั่นอาจเป็นโดมิโนที่ผลักให้ความตกลงด้านการควบคุมการพัฒนาขีปนาวุธอีกฉบับหนึ่งล้มลงด้วยอเล็กซานเดอร์กอลต์กล่าวว่าสนธิสัญญา INF จะผูกพันกับข้อตกลง New Start ที่เกี่ยวข้องกับหัวรบนิวเคลียร์และถ้าทั้งสองสนธิสัญญาล่มลงวิกฤตการเผชิญหน้าด้านนิวเคลียร์อาจเกิดขึ้นเมื่อเปรียบเทียบว่าฝ่ายใดน่าจะเสียประโยชน์มากกว่ากันนักวิเคราะห์ผู้นี้บอกครับว่ารัสเซียจะอยู่ในสภาพที่สุ่มเสี่ยงเพราะหากอเมริกาใช้จรวดยิงขีปนาวุธติดหัวรบนิวเคลียร์เมืองใหญ่ๆของรัสเซียเช่นมอสโกและเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กจะตกเป็นเป้าการทำลายภายใน 6-7 นาทีเท่านั้นแม้ภาพการเมืองโลกในอนาคตภายใต้สมมติฐานนี้จะทำให้หลายคนกังวลยังคงมีผู้คาดการณ์ที่เห็นความหวังว่าน่าจะเกิดการคลี่คลายทางความขัดแย้งเรื่องสนธิสัญญา INF ภายใน6เดือนจากนี้นักวิชาการอเล็กซีอาบาตอฟแห่ง Russian Academy of Science กล่าวว่าสนธิสัญญา INF จะกลับคืนชีพมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อรัสเซียสามารถพิสูจน์ว่าจรวดนำวิถีของตนไม่ได้ละเมิดข้อตกลงดังกล่าวอย่างที่สหรัฐกล่าวหาขณะเดียวกันอเมริกาต้องลดความกังวลให้กับรัสเซียเช่นกันนักวิชาการผู้นี้กล่าวว่าอเมริกาควรพิสูจน์ว่าระบบต่อต้านขีปนาวุธในโปแลนด์และโรมาเนียไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อทัดทานการโจมตีด้วยนิวเคลียร์ของรัสเซียมาอย่างยุโรปอเล็กซีอาบาตอฟพยายามวิเคราะห์ถึงสาเหตุในความขุ่นใจกันระหว่างสหรัฐและรัสเซียเขากล่าวว่าอเมริกาไม่สนที่จะปฏิบัติตามสนธิสัญญานี้เท่าใดนักเพราะหากรัสเซียละเมิดข้อตกลงขีปนาวุธพิสัยกลางใดๆภายใต้สนธิสัญญา INF ไม่สามารถยิงถึงแผ่นดินอเมริกันส่วนรัสเซียก็ไม่เห็นว่าควรมีการปฏิบัติตามข้อตกลงนี้เพราะหากทำจริงรัสเซียจะต้องทำลายขีปนาวุธจำนวนมากและยิ่งไม่สามารถแข่งขันทางอาวุธกับสหรัฐได้รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟกล่าวต่อประธานาธิบดีปูตินในวันเสาร์ว่าอเมริกาละเมิดสนธิสัญญา INF มาตั้งแต่เมื่อ20ปีที่แล้วด้วยการพัฒนาเครื่องบินไร้คนขับที่มีศักยภาพโจมตีได้เช่นเดียวกับการยิงขีปนาวุธจากพื้นสู่อากาศซึ่งเป็นเงื่อนไขต้องห้ามภายใต้สนธิสัญญา INF ทั้งนี้อเมริกาก็ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวและดูเหมือนว่าหากการกล่าวโทษกันไปมายังคงดำเนินต่อไปโอกาสการสร้างความเข้าใจกันก็ยิ่งน้อยลงเมื่อเงื่อนเวลา6เดือนที่สหรัฐวางไว้เดินใกล้ถึงเส้นตายเข้ามาผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of Americaฟังข่าวกันต่อนะครับพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเดินทางถึงประเทศสหอาหรับเอมิเรตส์ในวันอาทิตย์เพื่อร่วมประชุมระหว่างศาสนาซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประมุขแห่งคริสตศาสนาจักรเดินทางเยือนคาบสมุทรอาระเบียซึ่งเป็นสถานที่กำเนิดของศาสนาอิสลามตามกำหนดการพระสันตะปาปาฟรานซิสจะทรงกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมทางศาสนาในวันจันทร์ซึ่งมีผู้นำจากศาสนาใหญ่ๆทั่วโลกเข้าร่วมนะครับและในวันอังคารพระสันตะปาปาจะทรงทำพิธีมิสซาที่นครอาบูดาบีซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมราว 135,000 คนปัจจุบันคาดว่ามีผู้นับถือคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกอาศัยอยู่ในสหอาหรับเอมิเรตส์ราว1ล้านคนนะครับส่วนใหญ่เป็นชาวฟิลิปปินส์และชาวอินเดียที่อาศัยและทำงานอยู่ที่นั่นครับพูดถึงอินเดียนะครับรัฐบาลอินเดียได้ออกมาขอร้องให้เจ้าหน้าที่สหรัฐให้ความเป็นธรรมกับชาวอินเดียมากกว่า100คนที่ถูกจับกุมหลังจากที่พวกเขาลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยปลอมที่ตั้งขึ้นโดยกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิของสหรัฐหรือ Homeland Security นะครับ กรณีนี้กลายเป็นประเด็นร้อนระหว่างประเทศเมื่ออัยการสหรัฐเปิดเผยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่ากระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิได้ตั้งมหาวิทยาลัยปลอมขึ้นแห่งหนึ่งนะครับที่รัฐมิชิแกนเพื่อล่อจับนักศึกษาต่างด้าวในสหรัฐที่เข้าเมืองผิดกฎหมายรวมทั้งจับกลุ่มผู้กระทำผิดได้แล้วหลายคนนะครับคุณทักษิณาข่ายแก้วนำรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ในกรณีนี้มีคนถูกจับกุมไปแล้ว8คนนะคะโดยทั้งหมดถูกกล่าวหาว่าร่วมมือกันปลอมแปลงวีซ่าและให้ที่พักพิงแก่คนต่างด้าวเพื่อผลประโยชน์ค่ะข้อกล่าวหานี้ชี้ว่าผู้ต้องหาทั้งหมดช่วยเหลือคนต่างชาติอย่างน้อย600คนให้อาศัยอยู่ในสหรัฐได้อย่างผิดกฎหมายหรือช่วยให้เดินทางกลับเข้าสหรัฐได้อีกและทำงานต่อไปและผู้ต้องหายังรับสมัครคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายเพื่อสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยตามโครงการวีซ่านักเรียน Pay to Stay ค่ะและมีรายงานข่าวครั้งแรกเกี่ยวกับเรื่องนี้ในหนังสือพิมพ์ Detroit Free Press กับหนังสือพิมพ์ Detroit News ค่ะข้อกล่าวหาระบุนะคะว่าผู้ต้องหาทั้งหมดร่วมมือกันและร่วมมือกับผู้อื่นในการช่วยเหลือให้คนต่างชาติหลายร้อยคนอาศัยและทำงานในสหรัฐได้อย่างผิดกฎหมายโดยรับสมัครคนต่างชาติเหล่านี้เพื่อเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในเขตเมืองดีทรอยต์ค่ะโดยเข้าร่วมในโครงการวีซ่านักเรียน Pay to Stay โดยไม่รู้ว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่สอบสวนคดีพิเศษของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหรัฐค่ะซึ่งเป็นงานสอบสวนลับที่ดำเนินการมานานตลอด2ปีที่ผ่านมาทางหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฟาร์มิงตันเขียนว่ามหาวิทยาลัยมีประวัติการศึกษามานานตั้งแต่ยุค1950ค่ะและได้รับการรับรองจากโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนและดูงานของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิเพื่อรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียนต่อและได้รับอนุญาตดำเนินการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางหน้าเว็บไซต์นี้ยังเปิดเข้าไปดูได้เมื่อวันพุธที่ผ่านมาค่ะนักศึกษาต่างชาติในสหรัฐจะต้องมีวีซ่านักเรียน F1 หรือ M1 และ J1 นะคะและเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองและจะต้องเดินทางออกจากสหรัฐภายใน60วันหลังเรียนจบค่ะในขณะที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกวีซ่าให้แก่นักศึกษาต่างชาติเหล่านี้กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิจะเป็นผู้ดูแลจัดการนักศึกษาต่างชาติค่ะทางสถาบันเพื่อการศึกษานานาชาติรายงานนะคะว่ามีนักศึกษาต่างชาติในสหรัฐมากกว่า1ล้านคนและเริ่มลดลงมาจากเมื่อ10ปีที่แล้วค่ะนักศึกษาชาวจีนและชาวอินเดียมีจำนวนมากที่สุดนะคะในบรรดานักศึกษาต่างชาติทั้งหมดในสหรัฐทางหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฟาร์มิงตันมหาวิทยาลัยปลอมยังเขียนด้วยนะคะว่าทางมหาวิทยาลัยตื่นเต้นมากที่จะได้ต้อนรับนักศึกษาสู่รั้วมหาวิทยาลัยและช่วยนักศึกษาประสบความสำเร็จทางวิชาการค่ะและยังบอกด้วยว่านักศึกษาจะพบว่ามหาวิทยาลัยฟาร์มิงตันเป็นสถานศึกษาที่น่าตื่นเต้นและเติบโตมีบรรยากาศของการเรียนรู้และความร่วมมือกันของนักศึกษาอาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยผู้ต้องหา6คนถูกจับกุมในเขตเมืองดีทรอยต์คนหนึ่งถูกจับกุมในรัฐฟลอริดาและอีกคนหนึ่งถูกจับกุมในรัฐเวอร์จิเนียค่ะหนังสือพิมพ์ The Free Press รายงานคำพูดของอัยการสหรัฐนะคะแมทธิวชไนเดอร์ที่ว่าสหรัฐตระหนักดีว่านักศึกษาต่างชาติมีคุณค่าแก่ประเทศแต่ในกรณีนี้โครงการวีซ่านักศึกษาซึ่งมีความมุ่งหมายที่ดีถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดค่ะข้อกล่าวหาระบุนะคะว่าการดำเนินการนี้ช่วยนักศึกษาสามารถอาศัยอยู่ในสหรัฐต่อไปได้โดยไม่ต้องมีวีซ่าอย่างถูกต้องทางการสหรัฐได้กล่าวหาว่านักศึกษาชาวต่างชาติที่สมัครเข้าเรียนรู้ดีว่าจะไม่ได้เข้าเรียนหนังสือในมหาวิทยาลัยจริงๆหรือได้รับหน่วยกิจการเรียนและรู้ดีว่าจะไม่ได้รับปริญญาบัตรค่ะหนังสือพิมพ์ฉบับนี้รายงานนะคะว่าสตีฟฟรานซิสเจ้าหน้าที่สอบสวนพิเศษผู้รับผิดชอบในคดีนี้ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยสอบสวนพิเศษประจำเมืองดีทรอยต์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแห่งสหรัฐกล่าวว่าเจ้าหน้าที่สอบสวนพิเศษของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้สลายเครือข่ายระดับทั่วสหรัฐที่ละเมิดต่อกฎหมายคนเข้าเมืองค่ะเขากล่าวว่าผู้ต้องหาเหล่านี้ช่วยเหลือคนต่างชาติหลายร้อยคนให้สามารถอยู่ในสหรัฐได้อย่างผิดกฎหมายด้วยการสร้างภาพว่าเป็นนักศึกษาค่ะและทางหน่วยงานสืบสวนคดีพิเศษจะคงทำงานอย่างตื่นตัวต่อไปเพื่อป้องกันการละเมิดกฎหมายคนเข้าเมืองของสหรัฐและจะสอบสวนคดีนี้และคดีที่เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่อไปค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณทักษิณาครับจากเรื่องที่เกี่ยวกับอินเดียไปที่เรื่องเกี่ยวกับจีนบ้างนะครับขณะนี้ชาวจีนหลายล้านคนกำลังฉลองเทศกาลตรุษจีนอย่างคึกคักเช่นเดียวกับทุกๆปีอย่างไรก็ตามความคลึกครื้นที่เกิดขึ้นในปีนี้ยังมีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่เป็นเงามืดปกคลุมอยู่นะครับผู้สื่อข่าวบิลไอซ์มีรายงานส่งมาจากกรุงปักกิ่งและคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับชาวจีนกำลังต้อนรับเทศกาลตรุษจีนกับการขึ้นปีใหม่วันอังคารที่5กุมภาพันธ์ตามปฏิทินจันทรคติแม้จะมีการฉลองเช่นปีที่ผ่านๆมา ขณะนี้เศรษฐกิจของประเทศกำลังเผชิญกับแรงกดดันหลายด้านเมื่อปีที่แล้วการขยายตัวของเศรษฐกิจอยู่ในอัตราต่ำที่สุดในรอบ28ปีและภาพรวมของปีนี้ก็ยังไม่สดใสนักนะครับเพราะทางการปักกิ่งยังต้องคลี่คลายความขัดแย้งในสงครามการค้ากับสหรัฐนักธุรกิจหลายรายแสดงความกังวลถึงค่าใช้จ่ายด้านพนักงานขณะที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทก็ไม่แน่ใจถึงอนาคตทางการงานของพวกตนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานข่าวว่าบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆเช่น Foxconn, JD.com และ Alibaba ปรับตัวกับสิ่งที่ท้าทายเหล่านี้ด้วยการลดค่าใช้จ่ายในหลายรูปแบบและบริษัทที่ลงโฆษณาจ้างงานออนไลน์เจ้าพิน .com รายงานว่าเมื่อไตรมาสที่3ปีที่แล้วจำนวนโฆษณารับสมัครงานในธุรกิจเทคโนโลยีลดลง 51% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนขณะเดียวกันรัฐบาลจีนก็กำลังผลักดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเมื่อเดือนที่แล้วทางการปักกิ่งประกาศแผนลดภาษีและกระตุ้นการซื้อสินค้าที่ใช้เทคโนโลยี 5G รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและสินค้ารถยนต์โดยเมื่อปีที่แล้วเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีที่ยอดขายรถยนต์ในประเทศจีนลดลงนอกจากนั้นรัฐบาลยังมีมาตรการส่งเสริมการจ้างงานเพราะทางการเล็งเห็นว่าปัญหาคนตกงานอาจนำมาซึ่งความปั่นป่วนทางสังคมได้ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมารัฐบาลจีนให้สิทธิพิเศษทางการค้าเช่นการคืนภาษีต่อธุรกิจที่ไม่เลิกจ้างพนักงานและที่รับจ้างนักศึกษาจบใหม่ราว8ล้านคนที่กำลังออกจากรั้วมหาวิทยาลัยสู่ตลาดแรงงานนะครับอีกประการหนึ่งทางการจีนอุดหนุนค่าแรงต่อเจ้าหน้าที่ระดับฝึกงานที่เป็นนักศึกษาจบใหม่และคนที่เรียนจบชั้นมัธยมปลายแต่ยังไม่มีงานทำทั้งนี้ยังมีการให้เงินสนับสนุนธุรกิจเกิดใหม่หรือสตาร์ทอัพอีกด้วยและท่ามกลางสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐเจ้าของกิจการหลายรายย้ายฐานการผลิตเพื่อหาทางประหยัดค่าใช้จ่ายหลิวยี่ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจที่ประเทศจีนนั้นให้สัมภาษณ์ว่าปัจจุบันบริษัทที่มีการจัดการและใช้เทคโนโลยีทันสมัยยังคงมีอนาคตที่ดีแต่อีกหลายบริษัทยังคงต้องปรับตัวเพื่อเอาตัวรอดเมื่อการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนชะลอลงเขากล่าวว่าช่วงเวลาที่เศรษฐกิจขยายตัวรวดเร็วก่อนหน้านี้มีการกู้เงินมหาศาลและเพิ่มกำลังการผลิตจนเหลือใช้และเมื่อถึงเวลาที่ทำธุรกิจยากขึ้นบริษัทเหล่านี้คงต้องเรียนรู้ถึงประโยชน์ของการวางแผนระยะไกลและปรับตัวไปตามสถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้เท่าที่จะทำได้ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับคนทางเอเชียก็กำลังเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนอย่างคึกคักนะครับแต่ถ้าผู้คนทางอเมริกานี่ตอนนี้ก็กำลังตื่นเต้นกับการแข่งขันซูเปอร์โบว์ครั้งที่53นะครับซึ่งเริ่มขึ้นแล้วระหว่างแชมป์ของฝั่ง NFC คือ LA Rams กับแชมป์ของทางฝั่ง AFC คือ New England Patriots ที่เข้าชิงซูเปอร์โบว์เป็นปีที่3ติดต่อกันนะครับก่อนหน้านี้ LA Rams นั้นผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์ซูเปอร์โบว์มาแล้ว4ครั้งคว้าแชมป์มาได้เพียงครั้งเดียวส่วน Patriots ภายใต้การนำของควอเตอร์แบ็ครุ่นเก๋าวัย41ปี Tom Brady นั้นเข้าชิงซูเปอร์โบว์มาแล้วถึง11ครั้งนะครับรวมครั้งนี้คว้าแชมป์ไปได้ทั้งหมด5ครั้งก่อนหน้านี้ที่ผ่านมานั้น Rams และ Patriots เคยเจอกันในซูเปอร์โบว์เพียงครั้งเดียวนะครับคือซูเปอร์โบว์ครั้งที่36เมื่อปีค.ศ.2001ซึ่ง Patriots ชนะคว้าซูเปอร์โบว์ครั้งแรกและกลายเป็นจุดเริ่มต้นแห่งยุคของการครองแชมป์ของทีม Patriots นั่นเองนะครับสำหรับซูเปอร์โบว์ครั้งล่าสุดแข่งกันที่สนาม Mercedes-Benz Stadium ที่นครแอตแลนตารัฐจอร์เจียมีการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกนะครับและมีวงร็อกชื่อดังมารูน5เป็นผู้ทำการแสดงในช่วงพักครึ่งเวลาครับส่งท้ายวันนี้นะครับชาวอเมริกันผู้หนึ่งซึ่งเป็นโรคซึมเศร้าได้รับใบอนุญาตจากแพทย์ให้เลี้ยงจระเข้เป็นสัตว์บำบัดอาการบกพร่องทางสุขภาพจิตแทนการรับประทานยาบำบัดนะครับคุณทักษิณาข่ายแก้วนำรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ายชาวเพนซิลเวเนียคนนี้นะคะชื่อนายโจอี้เฮนนี่อายุ65ปีค่ะเขาบอกว่าจระเข้สัตว์เลี้ยงบำบัดความบกพร่องทางอารมณ์ของเขาช่วยให้เขาต่อสู้กับอาการซึมเศร้าโดยไม่ต้องใช้ยาบำบัดค่ะนายเฮนนี่กล่าวนะคะว่าจระเข้เลี้ยงของเขาตัวนี้ชื่อว่าวอลลี่และได้รับการจดทะเบียนเป็นสัตว์บำบัดความบกพร่องทางอารมณ์เขาบอกว่าแม้ว่าจะมีความยาวของลำตัวถึง5ฟุตจระเข้วอลลี่ตัวนี้ขี้อ้อนและชอบกอดคนค่ะชายชาวเมืองยอร์กเฮเวนคนนี้บอกกับเว็บไซต์ข่าว philly.com นะคะว่าเขาได้รับอนุญาตจากแพทย์ประจำตัวให้ใช้วอลลี่เป็นสัตว์บำบัดอาการซึมเศร้าหลังจากที่เขาต้องการเลิกใช้ยาบำบัดอาการซึมเศร้าค่ะนายเฮนี่กล่าวนะคะว่าเขาเลี้ยงจระเข้วอลลี่ในบ้านและเวลากลับถึงบ้านก็ใช้เวลาอยู่ด้วยกันเขาบอกว่าแพทย์ของเขารู้ว่าเขาเลี้ยงวอลลี่เอาไว้ที่บ้านและคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะวอลลี่ช่วยบำบัดความบกพร่องทางอารมณ์ของคนไข้ได้จระเข้วอลลี่ได้รับการช่วยชีวิตเอาไว้ตอนอายุ14เดือนที่นอกเมืองออร์แลนโดในรัฐฟลอริดาค่ะและนายเฮนี่บอกว่าวอลลี่กินปีกไก่เป็นอาหารและยังใช้สระน้ำในร่มที่ทำจากพลาสติกร่วมกับจระเข้ตัวเล็กอีกตัวนึงชื่อสแครปปี้ค่ะซึ่งเป็นจระเข้ที่ได้รับการช่วยชีวิตเอาไว้เช่นเดียวกันวอลลี่จะอายุครบ4ปีในปีนี้นะคะนายเฮนนี่บอกว่าสัตว์เลื้อยคลานเลือดเย็นตัวนี้ชอบเอาปากมาเกยบนตัวของเขาและชอบกอดค่ะนายเฮนนี่บอกว่าจระเข้เลี้ยงตัวนี้ไม่เคยกัดใครและยังกลัวแมวอีกด้วยแต่เขายอมรับนะคะว่าวอลลี่ก็ยังถือเป็นสัตว์ป่าที่อันตรายอยู่ดีและอาจจะกัดแขนของเขาออกเป็นชิ้นๆก็ได้แต่เขาบอกว่าไม่กลัววอลลี่ค่ะหนังสือพิมพ์ York Daily Record รายงานนะคะว่านายเฮนนี่มีประสบการณ์การทำงานกับสัตว์ป่ามาก่อนค่ะทำให้เขาไม่กังวลที่มีจระเข้เป็นสัตว์เลี้ยงเขาเคยจัดรายการโชว์ทางโทรทัศน์ที่ชื่อว่า Joey Henney's Outdoors ทาง ESPN Outdoors ค่ะในช่วงปีคศ1989จนถึงปี2000นายเฮนนี่มักจะพาจระเข้ออกไปพบกับผู้คนที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะคะและไปชมการแข่งขันเบสบอลในระดับไมเนอร์ลีกค่ะนายเฮนนี่บอกกับหญิงคนหนึ่งในตอนที่ไปเยี่ยมศูนย์ผู้สูงวัยเมื่อเร็วๆนี้นะคะว่าจระเข้วอลลี่ก็เหมือนกับสุนัขค่ะที่อยากให้คนรักและอยากให้คนลูบเนื้อลูบตัวเล่นค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับVoice of America, Washington.
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
ค่ะแหมต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในการเล่นกับสัตว์ป่าหรือสัตว์ดุร้ายมาก่อนเนาะไม่อย่างนั้นคุณหมอคงไม่แนะนำให้
ใ
ช่จระเข้เป็นสัตว์ป่านะคุณทรงพจน
์ใช่ครับต้องมีคำเตือนต้องมีคำเตือนไปถึงผู้ฟังด้วยใช่เพราะว่าตอนแรกฟังนี่ก็นึกว่าเป็นจระเข้ตัวเล็กๆเพราะเคยเห็นนะฮะคนที่เลี้ยงจระเข้ที่เป็นแบบจระเข้ลูกจระเข้ตัวเล็กๆแต่ฟังไปฟังมายาวถึง5ฟุตนี่ก็ประมาณ150ซนติเมตรนี่ก็ไม่ใช่เล็กละตัวสูงเกือบเท่าผมเลยก็ คงต้องใช้ความระมัดระวังแล้วคุณหมอก็คงจะดูดีดูแล้วว่าน่าจะปลอดภัยนะไม่นั้นไม่น่าจะอนุญาต
ใช่ค่ะไม่ใช่คนที่มีความบกพร่องทางอารมณ์ต้องไม่หาจระเข้เลี้ยงนะคุณทงพล
ใช่
จะมีความบกพร่องอย่างตามมาถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ
ครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของการใช้สัตว์เลี้ยงมาบำบัดอาการซึมเศร้าหรือว่าโรคต่างๆเนี่ยก็เราคงเคยได้ยินมาเยอะนะมีคนที่นี่ส่วนใหญ่ถ้าผู้สูงอายุก็จะชอบเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวเกือบทุกบ้านถ้ามีผู้สูงอายุอยู่ก็จะมีสัตว์เลี้ยงพวกนี้เอาไว้ให้นอกจากคลายเหงาแล้วก็ถ้ามีโรคซึมเศร้าก็อาจจะช่วยบำบัดได้ด้วยแต่ว่าจระเข้นี่เพิ่งเคยได้ยินฮะ
ใช่ใหญ่ยาวด้วยคุณสมพจน์เชียร์ทีมไหน LA Rams หรือ New England Patriots คะ
คือตอนนี้เนี่ยยัง 0-0 อยู่นะฮะแต่ว่าถ้าเชียร์ก็คือ Rams เพราะว่าPatriots เขาเข้าชิงมา3ปีแล้วแล้วเขาก็ได้ไปเยอะแล้วตั้ง5แชมป์5สมัยไปแล้วแล้วก็เกิดความอิจฉานะฮะก็เลยเชียร์ Rams ดีกว่าปีนี้เพราะว่า Rams เพิ่งได้ไปครั้งเดียวก็อยากจะให้กระจายกันไปแชมป์ครับ
ใช่ไหมคะแบ่งกันไปบ้าง
แบ่งกันบ้างใช่ครับ
เคยเจอกันครั้งหนึ่งแพทริอตส์ได้ไปแล้วครั้งแรกเป็นที่มาของความสำเร็จที่ต่อเนื่อง
ใช่
ก็ครั้งนี้อาจจะเป็น ทำให้แรมหยุดความสำเร็จได้นะคุณสมพ
ศเป็นผู้เริ่มต้นใช่ไหมฮะเป็นจุดเริ่มต้นก็อาจจะมาถึงจุดสิ้นสุดของยุคของแพทริออสก็ได้อันนี้คือ